Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire cu jurnalul de studiu. De fapt, ne întâlnim cu studiul biblic conduși de pastorul Traian Aldea. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am regăsit!
Am început o serie frumoasă de portrete, portretele unor oameni care au influențat destine și continuă să o facă mai departe până la sfârșitul lumii acesteia. Am studiat-o pe Ana și am ajuns la un moment important în viața ei. Am văzut cât de necăjită a fost și cum Dumnezeu i-a șters lacrimile și i-a redat speranța. Și acum o vedem pe Ana că își varsă iarăși sufletul în fața lui Dumnezeu, dar de data aceasta cu bucurie, într-o mulțumire cântată. Despre ce este vorba?
Este vorba despre răspunsul pe care ea îl dă la tot ceea ce Dumnezeu i-a oferit. Pentru că Ana a avut încrederea că numai Dumnezeu poate să-i asculte rugăciunea și să-i dăruiască un copil. Ea a făcut acea rugăciune specială în fața templului, în convingerea că este locul cel mai important și cu promisiunea că îi va oferi Domnului copilul. Acum, când rugăciunea ei a fost ascultată, ea face ceea ce este cel mai frumos. Vine înaintea lui Dumnezeu în același mod, cu aceeași intensitate, cu aceeași forță a sufletului, dar de data aceasta ca să-i mulțumească lui Dumnezeu. Ana dovedește două lucruri esențiale. Dovedește în primul rând un caracter nobil, acela de a ști să mulțumești, de a ști să închei întreg circuitul, nu doar să ceri, să ceri și să primești și apoi nu te mai interesează. Ea vine cu mulțumire și în al doilea rând dovedește un talent deosebit. O femeie foarte talentată, capabilă, ajunge la culmile poeziei ebraice pentru că rugăciunea ei este de fapt un cântec, fiindcă are toate elementele poeziei ebraice, rimă, ritm, idei care se completează unele pe altele. Acest cântec va fi inclus în principalele cântece ale Vechiului Testament realizate de femei. Ne gândim mai întâi la Maria, sora lui Moise, care participă la cântecul Victoriei de la Marea Roșie. Ne gândim la Deborah, cântecul Victoriei asupra cananiților și iată acum pe Ana, care este un cântec de bucurie, tot o victorie și a ei, împotriva unor concepte greșite, unor forme de ironie, de batjocură și chiar a unei forme din aceasta, unde-i Dumnezeul tău? Cu ce te ajută Dumnezeul tău?
Aceste femei luptă împotriva prejudecăților vremii.
Da, și a unui mod lumesc, mod josnic de a te comporta. Oameni care privesc numai niște rezultate de moment, fără o analiză mai profundă. Ea luptă împotriva acestora și cântecul ei dovedește o noblețe și un nivel foarte înalt la care ea a ajuns.
Asta vreau să subliniez și eu. Dacă ar fi să privim puțin în urmă, nu o vedem pe Ana ripostând la răutățile celeilalte. Nu a ripostat în momentul în care a fost jignită. Deci noblețea ei de caracter se vede și în viața de zi cu zi, în relațiile pe orizontală, dar cu atât mai mult în relația pe verticală cu Dumnezeu. Și o vedem acum venind cu darul, cu băiatul și cu ruga ei cântată, atât de frumos, mi se bucură inima în Domnul. Puterea mea a fost înălțată de Domnul. Este un lucru nemaipomenit să vezi că o făgăduință este împlinită. Oamenii de obicei uită ce au făgăduit. În momentul în care se bucură de ceea ce le-a dat Dumnezeu, uită că au promis ceva. Dar Ana duce copilul la templu.
Da, asta e foarte important. Ea îți ține cuvântul care l-a făcut. E mai bine să nu faci o promisiune și să nu o împlinești. Ea și-o împlinește. Și mai mult decât împlinirea promisiunii, vine și cu acest cântec, rugăciune, care este punctul culminant. Ceea ce am observat în general în cântările din Biblie, mai ales în psalmi, care sunt tot cântări, este faptul că acest conflict, această luptă care există, nu este o luptă personală. Eu mă lupt cu tine că vreau să te depășesc și vreau să câștig eu. Nu, ci este o luptă pe idei. Chiar dacă adversarul apare și este numit, dar întotdeauna în forma generală. Ei nu se luptă cu... Ea nu s-a luptat cu rivala ei, cu Penina, ci ea s-a luptat cu un dușman care încerca să o mențină acolo în umilință, să-i piardă speranța. Deci dușmanul era unul de natură spirituală, care îi întuneca orizontul ei spiritual. Și iată cum lucrul acesta apare foarte clar. Mi s-a deschis larg gura împotriva vrăjmașilor mei, pentru că eu mă bucur în mântuirea ta. Deci observați, elementul pe care îl urmărea era mântuirea. Cine este dușmanul? Dușmanul este cel care o împiedică să ajungă la mântuire. Dacă noi doi ne certăm pe lucruri mărunte, noi coborâm.
Și pierdem perspectiva.
Pierdem perspectiva, da, mântuirii.
Da.
Și atunci dușmanul este cel care încearcă să mă țină aici jos, să mă țină în întuneric, să mă țină în tensiune, în conflict și să îmi pierd mântuirea.
Prin diferite situații pe care le trăiesc, în
orice.
Situația asta, prin atitudinea Peninei și a prejudecăților vremii.
Da, orice.
Care...
O ceartă în casă, o ceartă cu un vecin, o neînțelegere cu un membru din biserică. Poate să încreze atât de multă amărăciune, atât de multă preocupare, ca toată energia mea să o consum pentru cauza aceea și să nu mai am timp de rugăciune, de studiu și chiar dacă le fac, să nu mai am plăcerea de a mă desfăta în ele. Pentru că eu sunt otrăvit de aceste lucruri. Și atunci observați, ea nu spune că Penina era dușmanul ei, ci dușmanul ei era cel care o făcea să nu se bucure de mântuirea lui Dumnezeu. Deci vedeți ideea de mântuire. Apoi, ceea ce este dominant în tot cântecul ei este preamărirea lui Dumnezeu.
Nimeni nu este ca tine, Doamne! Nu este stânca asemenea Dumnezeului nostru. Asta,
da,
este...
Pentru că, zice, Domnul este un Dumnezeu al cunoștinței.
Care știe totul și toate faptele
totul.
Sunt cântărite de El.
Domnul este mai puternic decât orice om, pentru că arcul celor puternici este sfărâmat. Domnul este cel care dă hrană. Spune, cei care erau sătui s-au închiriat pentru pâine și cei flămânzi nu mai sunt flămânzi. Chiar cea sterilă a născut de 7 ori și cea care avea mulți copii lânțejește, pentru că Domnul omoară și dă viață, coboară în locuința morților și ridică de acolo. Domnul face sărac și bogat, coboară și înalță. El ridică din pulbere pe cel sărac și înalță din gunoi pe cel nevoiaș. Deci tot ceea ce s-a întâmplat în viața ei este raportat la Dumnezeu. Nimic altcineva nu putea să intre, decât doar Dumnezeu.
Și concluzionează, căci ai Domnului sunt stâlpii pământului și pe El a așezat El lumea. Acesta este Dumnezeul căruia ei se închină.
Deci acest lucru este important, pentru că pe acest palier există o gamă foarte mare. Să spunem, oamenii care nu cred deloc în Dumnezeu. Nu, domne, noi nici nu luăm în calcul, noi ne facem singur viața. Apoi există a doua categorie, oameni care acceptă existența unui Dumnezeu, așa, de principiu, a unui Dumnezeu care a inițiat universul acesta, deci l-a pus în mișcare și apoi s-a retras și, într-un fel, chiar l-a abandonat. Deismul. Deismul este așa, o necredință foarte periculoasă, pentru că are o anumită concepție despre Dumnezeu, dar se oprește. Apoi sunt credincioșii care se aliniază pe o distanță foarte mare Unii care zice, da, Dumnezeu ne ajută câteodată, dar câteodată nu ne ajută. Sau care se roagă numai în momente de criză și pe urmă uită. Sau unii chiar și în momente de criză zice, n-are rost să ne mai rugăm, că nu mai are nicio șansă. Și apoi sunt cei care se roagă totdeauna și totdeauna cu aceeași speranță, cu aceeași bucurie și chiar atunci când nu au rezultate sau când au parte de un necaz,
acceptă
și acolo da. Îl înțeleg că Dumnezeu este prezent.
Și că are un alt plan pentru ei.
Vedeți, Apostolul Pavel a lansat o idee extraordinară. Toate lucrurile lucrează împreună pentru binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.
Așa este.
Deci, ca să înțelegi acest lucru, este fantastic. Ca să înțelegi acest lucru, trebuie să ai, în primul rând, o viziune rațională.
Și corectă asupra lui Dumnezeu. Dumneavoastră ați făcut un tablou al creștinismului astăzi și pe parcursul vremilor. Și toate pornesc de la necunoașterea corectă, neînțelegerea corectă a ceea ce este Dumnezeu.
Dar prima dată trebuie să ai o viziune rațională. În lumea noastră în care trăim, pentru ca să ajungi la un rezultat bun, ai nevoie de momente grele, de muncă, de sacrificiu, de sudoare, de încordare. Nu poți să realizezi așa foarte comod și cu un mers la relanti. Trebuie să te angajezi cu toată forța. Și atunci, dacă pentru un lucru obișnuit, tu trebuie să depui efort, trebuie să depui luptă și uneori chiar ai de îndurat anumite privațiuni, anumite suferințe, de ce n-ai acceptat același lucru și în domeniul spiritual? De ce? De ce ai vrea să-ți meargă numai foarte bine, foarte bine, foarte bine și nu accepți că sunt și momente dificile? Fiindcă doar atunci când ai momente dificile, se poate forma caracterul. Cineva care tot timpul era plin de critică și tot timpul murmura, i-a fost prezentată o piatră și a spus, ce părere ai? Nu-i mare lucru. A spus, uite, vezi, acesta este o piatră de diamant, dar nu-i șlefuită. Dacă nu-i șlefuită, nu-i dai importanță. Nu are valoare mare. Dar uite la cealaltă piatră. Este extraordinară. Dar ca să fie așa, știi ce a suportat piatra aceasta? Ore întregi cât a fost șlefuită cu cel mai dur material până când a ajuns aici. Același lucru se întâmplă cu caracterul nostru. Cu cât avem parte de mai multe greutăți pe care le depășim, încercări, cu atât caracterul va fi mai strălucitor,
ars în foc,
mai nobil. Și atunci, un adevărat creștin nu privește greutățile ca pe un blestem de la Dumnezeu, ci le privește ca un proces care îl ajută să strălucească mai bine, îl ajută să crească. De aceea spunea Pavel că toate lucrurile, chiar și cele rele, lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Ana a înțeles acest lucru. Ea a avut parte de ani de zile, poate vreo 10 ani, de insulte, de bajocuri. Tu nu ești bună de nimic, Dumnezeu te-a lepădat, Dumnezeu nu te-a binecuvântat. Ani de zile, ani în care ea s-a rugat și a continuat să rămână lângă Dumnezeu cu convingerea că Dumnezeu o va ajuta. Iar acum ea recunoaște acest lucru și spune, Domnul omoară, Domnul dă viață. Domnul coboară, Domnul ridică. Domnul face tot. Ea acum recunoaște că Dumnezeu este prezent în toate elementele vieții noastre. Vedeți, aici este diferența între un deist și un credincios autentic. Deistul spunea, Dumnezeu a pornit mașina, a pus-o, hai să zicem, pe program automat și s-a retras. Nu-i adevărat. El este prezent. La fiecare element, la ora când te trezești de dimineață, la autobuzul care l-ai luat să ajungi la servici, la fiecare element din munca ta, la întoarcerea acasă, el este prezent în toate și determină toate lucrurile. Dacă tu ești corect și nu îți faci greșeli, el veghează ca tot acest proces să se deruleze normal. Cât de frumos prezintă în activitatea câmpului. Deci, dacă voi veți fi credincioși, ce Dumnezeu are să vă dea ploi la timp, are să păstreze săptămânile pentru seceriș corecte, deci nu o să fie întârzieri, are să vă ocrotească de distrugători și o să aveți recoltă din belșug, că nu veți termina recolta de anul trecut și va veni alta nouă. Vedeți? Întreg procesul. Dumnezeu este prezent la fiecare etapă dacă noi ne facem cu conștiinciozitate lucrarea. Lucru pe care Ana îl consemnează și spune, Domnul face sărac și Domnul face bogat. Dar de ce Domnul face și sărac? Asta e întrebarea.
Păi, asta este întrebarea care îi chinuie pe toți oamenii astăzi. De ce?
De ce mă face bogată? Nu e problema. Uneori zicem că noi am fost deștepți, altor Dumnezeu ne-a dat așa o pomană, ne-a dat, dar de ce ne face sărac? Păi eu cred că sunt două condiții. În primul rând că Dumnezeu respectă cauzele și efectul. Dacă tu nu ai fost corect, n-ai arat la timp, n-ai semănat la timp, n-ai făcut tot procedeul agricol necesar, normal că nu o să ai recoltă bună. Atunci e sărac. Dacă nu ești un om harnic și chibzuit și risipește în toate părțile fără rost că Dumnezeu o să-mi dea, normal că o să fii sărac. Deci asta este în primul rând respectarea cauzelor normale din viață.
O consecință firească, normală.
Da. În al doilea rând, poate să fie și o probă a încercării tale. Deci poate să fie o probă de moment. Am citit cazul unei femei care a avut o familie extrem de grea, un soț bețiv, rău din cale afară, mai mulți copii, ea tot timpul bolnăvicioasă și cu foarte multe sacrificii, cu foarte multă durere și cu foarte multă rugăciune a reușit să supraviețuiască. Să nu cadă în descurajare și să se distrugă. A reușit. După toate acestea, Dumnezeu i-a dat prosperitate. Și a început să aibă, să-și facă, să schimbe casa, lucrurile de toate. Și când a avut prosperitate, nu mai era prezentă totdeauna la adunare, nu mai avea timp pentru studiu și rugăciune în fiecare zi și Dumnezeu îi răspunde printr-un profet în viziune și spune, te-am încercat în sărăcie și ai biruit, ai fost la înălțime. Te-am încercat în bogăție și ai căzut. Deci poate să fie o probă. De aceea spune că Dumnezeu face să fii sărac și Dumnezeu face să fii bogat. El ne poate pune la probă. Și de multe ori, proba bogăției este mai grea de trecut decât proba sărăciei.
Numai că și această probă nu este întotdeauna corect interpretată de om. Chiar și în sărăcie, omul trebuie să facă tot ce ține de el pentru a se descurca. Să muncească cu toată puterea lui și să-și facă tot lucrul mâinilor lui cu toată inima și cu toată puterea pe care i-a dat-o Dumnezeu. Chiar dacă rămâne sărac. Nu să te culci, să dormi, pentru că oricum sunt sărac și nu am nimic. Deci trebuie să faci absolut tot ce ține de tine pentru a o scoate la capăt. Și Dumnezeu va binecuvânta efortul tău.
Un alt lucru foarte frumos, deci el ridică din pulbere pe cel sărac, înalță din gunoi pe cel nevoiaș, ca să-l facă să șadă cu căpetenile și să moștenească tronul gloriei. Deci este această ridicare pe treapta socială. În cam pe toată perioada, să spunem așa, a timpului, trecerea dintr-o grupă socială în alta era foarte grea. Aproape chiar imposibilă. Te-ai născut aici, cam aici mureai. Însă, în societatea biblică, unde practic nu existau grupe sociale, toți oamenii erau egali. Dar cu timpul, cu păcatul, s-au format și acolo bogați și săraci. Spune că Dumnezeu te ajută ca să depășești condiția ta foarte umilă. starea ta socială de jos și să ajungi alături de oamenii mari. Și mă gândesc la o femeie care avea o foarte proastă reputație, era și păgână și ajunge să intre în societatea evreilor, în elita societății și să se căsătorească cu o căpetenie. Deci Dumnezeu a înălțat-o din mocir la ei la cea mai înaltă treaptă. Pentru că, spune așa, eu știu că Dumnezeul vostru e singurul Dumnezeu. Și știu că El are să vă dea vouă țara. Și mi-aș dori tare mult
să merg și eu, să
merg
și eu
cu Dumnezeu acesta.
Și Dumnezeu mai știa că era o fată curată, cinstită, muncitoare, un om care a dat tot ce a putut el mai bun.
Dar aceasta este ideea, că Dumnezeu te ridică dintr-o stare socială umilă, poate uneori chiar de bajocorit, te ridică de acolo, dacă tu îți dorești aceasta.
Și ești credincios.
Dacă tu te rogi lui și te înalță pe o treaptă foarte înaltă. Nu așa înălțare ocazională, cum se întâmplă mulți că ajung sus și pe urmă iară cad, că nu știu cum să se comporte. Dar te ridică sus și rămâi acolo.
Și nu o înălțare bazată pe eforturi proprii, căci, spune Domnul, cei care se luptă cu Domnul vor fi zdrobiți în bucăți. Căci omul nu va birui prin puterea lui. Cei care se luptă cu Domnul vor fi zdrobiți în bucăți.
Dar îmi place foarte mult această idee.
Nu
pentru
se
că
luptă
niciun om nu va învinge prin putere.
Da.
Prin puterea lui. Niciun
deșteptăciunea, priceperea lui,
da.
Nu.
Cât de greu este să depășești acest lucru. Știți, noi încercăm să reușim prin puterea noastră. Și întotdeauna ne întrebăm, păi ce relație ai acolo sau acolo? Pe cine ai? Hai să ajută-mă. Sau ne gândim la bani. Uite, îmi trebuie bani ca să pot să fac treaba aceasta. Deci cele două elemente principale merg banii și relația. Apoi merg studiile. Uite, am să învăț, am să-mi fac diplome cu tare, cu tare. Și cu toate acestea, înarmat cu diplome, cu relații și cu bani, vrei să ajungi mare. Și sunt mulți care ajung. Dar așa cum a urcat,
tot așa cad. Pot cădea.
Dar aici spune foarte frumos, pentru că niciun om nu va învinge, nu va câștiga
prin puterea lui.
Și dacă va ajunge acolo și va câștiga cu totul, va fi
zdrobiți
prin Dumnezeu.
Domnule pastor, în mod normal, oamenii când au o problemă, se gândesc la metodele prin care pot să o rezolve. De exemplu, trebuie să ajung într-un colț al Bucureștiului și nu știu nimic. Mă duc imediat pe harta Bucureștiului, harta interactivă și văd ce mijloace de transport am. Sau orice am de cumpărat un lucru și nu știu. Mă duc, mă interesez, De ce nu ne-am ruga întâi, Doamne? Am de făcut lucrul acesta, nu știu încotro să o iau. Ajută-mă să găsesc calea cea mai bună. Întâi oamenii obosesc căutând soluțiile lor și apoi vin la Dumnezeu.
Eu cred că sunt două extreme. Este o extremă a omului care nu prea se încrede el în Dumnezeu și apelează la toate mijloacele de astăzi ca să se rezolve problemele. Și există o extremă a omului care nu prea se interesează de posibilitățile care le are și se roagă,
merge
Doamne,
doar pe
Doamne,
mâna lui
Doamne,
Dumnezeu.
Doamne. Da. Eu cred că și una și alta sunt la fel de periculoase. Dumnezeu ne-a lăsat inteligența ca să calculăm și ne-a lăsat inima ca să ne rugăm Lui. Și aceste două lucruri trebuie să le unim într-o perfectă legătură. Ana s-a rugat lui Dumnezeu și a continuat să se roage în ciuda tuturor
umilințelor și a vitregiilor pe care le trăia.
Și a nereușitelor. Au trecut ani de zile și nu primise răspuns. Vrea continuă să se roage. Dar în același timp, Ana este o femeie activă, care muncește, care își face hăinuțe la copil, care îi dă o educație frumoasă, pentru că primii ani a petrecut cu ea și copilul nu știa să îi răspundă atât de frumos preotului, nu știa să se scoale, să plece, dacă n-ar fi fost învățat de mic. Deci i-a pus o educație formidabilă acestui
L-a
copil.
L-a pregătit pentru o viață specială.
Era preocupată de gânduri nobile. Ea nu a făcut această poezie așa odată în viață. Ea avea în ea acest lucru, ea compunea poezie, ea lăuda pe Dumnezeu. Vedeți? O casă în care se cânta și se citea. te duci într-o familie și dacă întâlnești numai niște ziare și reviste de 2 lei,
televizorul deschis,
îți dai imediat seama ce este. Dacă întâlnești acolo volume de poezii, cărți de istorie, de fizică, de toate, stai că omul acesta
are alte preocupări.
Da. Ana era un astfel de om. Țineți cont că Samuel devine primul mare profesor, întemeietorul școlilor profesorilor. Ei, de unde a plecat această pasiune, acest lucru? A plecat din familia lui inițială, unde dorința sau preocuparea pentru cercetare, pentru studiu, pentru poezie exista. Și din acest motiv, Ana poate să spună că Domnul este totul. Aș încheia cu această idee. Ea este tributară concepției de atunci al centrismului, pământul mijloc, undeva pe margini, abisul unde caze, stâlpii pe care stă, și ea redă relația ei cu Dumnezeu în viziunea aceasta cosmocentrică, o redă în mentalitatea timpului. Deci noi nu ne legăm de faptul că ce credea ea, pentru că așa credeau oamenii atunci. Dar în credința ei spune, Domnul este. El ține pământul. El îl judecă până la marginile pământului. Adică nu există niciun loc unde el să nu fie prezent. Cât de frumos ar fi ca să nu existe niciun loc unde noi să
nu ne închinăm corect,
să fim singuri.
Da.
Oriunde ne-am duce, Dumnezeu să fie cu noi. Oriunde am merge, să le înălțăm. Aceasta mi-o doresc și mie și tuturor. Dumnezeu să fie înălțat și lăudat de noi întotdeauna și oriunde.
Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru că ați fost alături de noi și fie ca rugile noastre să se transforme în cântece, adevărate cântece de biruință. Vă mulțumesc, domnule pastor. Dragi prieteni, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare.